เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับรายการแล้วนะครับ
Innovative Wisdom ครับ
ครับผมซึ่งเรา2คนนะครับรองศาสตราจารย์ดร.คณิษฐ์แสงโชติ
สวัสดีครับ
แล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลุงเกียรติรัตนบานชื่นนะครับก็จะมาให้ความรู้ทางด้านการเงินกับทุกท่านก็สำหรับวันนี้ครับผมก็ได้ทำงานวิจัยแล้วกันเนาะทำการศึกษานะครับที่อยากจะเสนอว่าเราจะแก้ไขปัญหาการเติบโตของเศรษฐกิจไทยยังไงดี
ครับ
นะครับโดยการที่ประยุกต์ใช้ตลาดทุนนะซึ่งวันนี้เนี่ยการศึกษาที่ผมจะมานำเสนอกับทุกท่านนะครับเป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยของหลักสูตรวตท.
โอเค
นะครับนะก็คือเป็นหลักสูตรของผู้บริหารระดับสูงซึ่งผมก็เรียนอยู่ในรุ่น37
ครับ
ก็เลยขอประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนิดนึง
อาจารย์เป็นประธานด้านวิชาการของรุ่นด้วยนะ
ครับก็ประเด็นสำคัญที่เราอยากจะเสนอนะครับก็คือเรื่องของ Silver Bridge Platform ครับ
โอเคซึ่ง Silver ฟังดูแล้วไม่น่าหมายถึง Silver ที่เป็นแร่เงินที่ทอดก่อนหน้านี้ใช่ไหม
ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการลงทุนในแร่เงินหรือเปล่านะครับจริงๆไม่ใช่นะครับ Silver ในที่นี้นะครับก็เป็นสีที่แทนผู้สูงวัยเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเวลาเราพูดคำว่า silver economy นะครับเราจะหมายถึงระบบเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยผู้สูงวัยนะครับสาเหตุที่เราเอา silver มันเป็นตัวแทนนะครับก็เพราะว่าผู้สูงวัยส่วนใหญ่ก็จะผมงอกนะครับก็ผมสีเงินนะฮะทีนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่า silver bridge platform ก็คือเราอยากจะสร้างระบบแพลตฟอร์มที่เป็นตัวบริดจ์เป็นตัวเชื่อมให้เกิดการลงทุนจากฝั่งนักลงทุนไปสนับสนุนอุตสาหกรรมสำหรับผู้สูงวัย
โอเค
ทีนี้ถามว่าทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญนะครับกับผู้สูงวัยด้วยต้องบอกว่าวันนี้นะครับในประเทศไทยปัญหาค่อนข้างน่ากังวลเลยทีเดียวนะครับนะโดยที่มีการคาดการณ์นะครับว่าเราเนี่ยจะเป็นสังคมสูงวัยอย่างยิ่งยวดเลยนะครับ
โอเค
Silver Age Society นะครับนะถือว่าเป็นสังคมนะครับที่มีผู้สูงวัยนะครับมากกว่า 28% แล้วก็อัตราการเกิดของเราครับ Fertility Rate นะครับของเราเนี่ยตกต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับ
ครับ
จนในวันนี้เนี่ยอยู่ในระดับ 1.21 คนต่อผู้หญิง1คนซึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันก็เลยจะทำให้โครงสร้างประชากรของเราครับอย่างวันนี้นะครับถ้าเกิดเราดูตามภาพนี้นะครับนี่คือโครงสร้างประชากรในปัจจุบัน
ครับ
จะสังเกตเห็นว่าเรามีประชากรประมาณ18ล้านคนครับที่อยู่ในวัยแรงงาน30ถึง49นะครับแต่ถ้าเกิดเราดูภาพในปี2040ครับโอ้โหประชากร15ล้านคนเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีเลยทีเดียวซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันมีปัญหาอะไรก็คือเป็นปัญหาเพราะว่าเราแก่ก่อนรวยครับผม
ครับ
นะ old before rich นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็นำมาสู่ปัญหาในเรื่องของการรักษาพยาบาลด้วยภาพด้านซ้ายมือนะครับที่อยากจะชี้ประเด็นให้เห็นนะครับก็คือโรคที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของ NCD
ครับ
นะครับ NCD คืออะไร
โรคติดต่อไม่ได้ใช่ไหม
NCD ก็คือโรคที่ไม่ติดต่อแต่เป็นโรคเรื้อรัง
ครับ
ถ้าเกิดจะพูดก็คือโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงนะครับโรคอ้วนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะนะภาพนี้เป็นภาพที่ค่อนข้างน่ากังวลเหมือนกันนะครับในประเทศไทยที่การเกิดการเป็นโรคสูงขึ้นมากเลยนะครับเมื่อเทียบกับปี2009นะครับอย่างเช่นการเป็นโรคอ้วนเนี่ยนะครับ 34.7% ตอนปี2009วันนี้เนี่ย 45. ประชากรไทย 45% ทีนี้ไอ้ตรงนี้มันก็จะนำไปสู่ภาระทางการคลังที่ภาครัฐเนี่ยก็จะต้องมาดูแลนะอย่างเช่นในประเทศไทยแล้วก็มีระบบบัตรทอง
ครับ
นะซึ่งระบบบัตรทองเนี่ยเป็นระบบที่ดีนะแต่ว่าภายใต้สถานการณ์ผู้สูงวัยเยอะอย่างเงี้ยนะครับก็มีความจำเป็นเหมือนกันที่ภาระทางการคลังจะสูงขึ้นเรื่อยๆ
แทบทุกคนจะกลายคนไข้ในที่สุด
ใช่แบบนี้นะแล้วก็อีกประเด็นนึงครับที่เป็นปัญหาเหมือนกันก็คือเมื่อกี้เราดูเป็นโรค NCD เนอะแต่ถ้าเกิดเป็น ลักษณะของการใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันเนี่ย
ครับ
นะครับแล้วก็จะผู้หญิงครับก็จะมีปัญหาด้านการได้ยินนะมีปัญหาเรื่องการปวดเมื่อยต่างๆนะครับนะผู้ชายก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงวัยต้องการได้รับความดูแลค่อนข้างมากนะครับจนนำมาสู่ปัญหาภาระทางการคลังนะครับที่เราอาจจะจำเป็นนะครับต้องใช้เงินสูงถึง 4.9 ล้านล้านบาท
ครับ
4.9 ล้านล้านบาทนะครับในการที่จะไปดูแลผู้สูงวัยเหล่านี
้แค่ผู้สูงวัยเลยนะ
ใช่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญที่ผมเลยอยากจะเสนอก็คือดังนั้นเราจะเปลี่ยนเบอร์เดนให้กลายเป็นออปพอร์ทูนิตี้ได้อย่างไร
ครับ
อาจารย์คืนนี้คิดว่าจะทำไงดีครับเปลี่ยนเบอร์เดนให้กลายเป็นออปพอร์ทูนิตี้
ก็ต้องคิดว่าเขาเป็นคนที่เราต้องดูแลกับเป็นคนที่มีส่วนสำคัญของเศรษฐกิจได้ไหม
ครับผม
เป็นยังเป็นกำลังสำคัญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่วยงานนะครับหรือเป็นเรื่องสร้างโอกาสบางอย่างให้คนที่มาช่วยดูแลเป็นต้น
ที่
ต้องเป็นภาระของภาครัฐ
ถูกต้องแล้วก็การลงทุนเพื่อผู้สูงวัย
ครับ
อาจจะเป็น growth opportunity สำหรับภาคธุรกิจก็ได้นะ
โอเค
เพราะว่าถ้าเกิดเรามองก็คือการทำธุรกิจเราก็จะลงทุนในสิ่งที่ขายของได้นะ
ครับ
นะครับถ้าเกิดเมื่อกี้เราเห็นภาพแล้วว่าในอนาคตเนี่ยผู้สูงวัยในประเทศไทยโอ้เติบโตสูงมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อมการลงทุนนะครับไปสู่การสนับสนุนนะครับเพื่อผู้สูงวัยด้วยเนี่ยมันก็อาจจะส่งเสริมได้ดี
โอเค
เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราคิดว่ามีความสำคัญนะครับก็คือการพัฒนา silver taxonomy
อ๋อคำนี้คุ้นๆนะอาจารย
์
เราเคยใช้กันที่ไหนบ้างแล้วนะ
ใช่นะครับคำว่า taxonomy นี่เป็นคำศัพท์ที่ใช้กันบ่อยมากในโลกของความยั่งยืนนะครับในโลกของ green ที่เราบอกว่าเราอยากจะสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในกิจกรรมสีเขียวเราก็จำเป็นที่จะต้องมีเกณฑ์บอกก่อนเนาะว่ากิจกรรมไหนเป็นสีเขียว
โอเค
ทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราจำเป็นครับที่จะต้อง createสิ่งที่เรียกว่า silver taxonomy ขึ้นมา
เพื่อให้สามารถชี้ชัดได้ว่ากิจกรรมไหนเป็นประโยชน
์
กิจกรรมไหนควรสนับสนุน
ใช่เพื่อจะได้แบบชี้ประเด็นตรงเป้าไปเลยว่านี่นะคือโปรเจกต์ที่ภาครัฐจะสนับสนุน
ครับ
เพราะฉะนั้นพอเป็นโปรเจกต์ที่ภาครัฐจะสนับสนุนเนี่ยภาครัฐก็สามารถนำเสนอนโยบายต่างๆเต็มไปหมดเลย
โอเค
นะครับแต่ทีนี้การสร้าง taxonomy เนี่ยก็ต้องมีหลักการนิดนึงเนาะหลักการสำคัญก็คือเรื่องของ social contribution
โอเค
คือมันจะเป็นโปรเจกต์ที่ดีก็ต่อเมื่อมันต้องให้ทั้งกำไรแล้วก็ให้ประโยชน์กับสังคม
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเสนอครับว่าถ้าประเทศไทยจะออกแบบ silver taxonomy เนี่ยควรจะออกแบบมี3เสาหลักเสาหลักแรกก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพ
โอเค
เพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพนะครับเราอาจจะมีโปรเจกต์ประเภทที่ส่งเสริมดิจิตอลเฮลท์ก็ได้ส่งเสริมการดูแลสุขภาพผ่านระบบดิจิตอลหรือว่าการส่งเสริมให้เกิดการก่อสร้างพวกเวลเนสเซ็นเตอร์รีฮาบิลิเทชันเซ็นเตอร์พวกศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยนะฮะหรืออันที่3ครับอาจจะเป็นโปรเจกต์ประเภทโฮมเบสแคร์โฮมเบสแคร์ก็คือส่งเสริมให้พยาบาลนะครับหรือว่าคนที่มีความรู้ได้ใบเซอร์ติฟิเคทสามารถไปให้บริการกับผู้สูงวัยที่บ้านได้เลย
เข้าใจว่าที่อาจารย์บอกเป็น contribution ที่บ้านเนี่ยเป็นการวัดแบบเชิงปริมาณหรือเปล่าครับหรือว่าเชิงคุณภาพว่าทำแค่ไหนถึงเรียกว่าเกิดประโยชน์จริง
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเสนอว่าสมมุติถ้าเกิดภาคธุรกิจหนึ่ง บอกว่าเฮ้ยฉันจะทำระบบดิจิตอลเฮล
ท์ทำแค่ไหน
ใช่ทำแค่ไหนถึงจะเรียกว่ามันเหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่านะครับ substantial contribution อย่างน้อยเนี่ยก็จะต้องพิสูจน์ได้นะว่าทำแล้วเนี่ยจะช่วยลดผู้ป่วยนอกได้กี่เปอร์เซ็นต
์ okay.
นะครับหรือถ้าเกิดทำ home based care เราจะสามารถลดการไปนอนโรงพยาบาลได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นคือ substantial contribution เนี่ยคือสิ่งที่ถ้าเราจะสร้าง silver taxonomy ขึ้นมาจริงๆคงต้องไปคุยกันว่าเกณฑ์ชี้วัดแบบนี้เนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่า
เหมือนเขาจะมี contribution ที่ระบุไว้ว่ากี่ด้านกี่ด้านที่พอนับได้ใช่ไหมอาจารย์อ
ัน
นี้คือเสนอเป็นตุ๊กตาขึ้นมาว่าถ้าตัวอย่างจะวัดก็วัดประมาณนี้อาจจะเป็นเรื่องของผลลัพธ์ทางการแพทย์อาจจะเป็นเรื่องของการใช้งานของระบบสาธารณสุขซึ่งตอนนี้ก็คือ stretch มากๆแล้วเป็นต้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเรากำลังจะเสนอว่า เฮ้ยเราอยากให้ภาคธุรกิจมาลงทุนธุรกิจพวกนี้นะแล้วภาครัฐก็อยากสนับสนุนนะแต่ถ้าภาครัฐจะช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นภาษีหรือว่าระบบเพื่อการลงทุนต่างๆคุณต้องทำ substantial contribution ให้ถึงด้วยนะ
เนี่ยเหมือนที่แม่อาจารย์เวลาเราพูดถึงการลงทุนยั่งยืนเนี่ยเขาจะพูดแบบเฮ้ยคุณทำแบบฟอกเขียวหรือเปล่า greenwash ทำนิดทำหน่อยให้รู้สึกว่าได้ทำแล้วนั้นขออนุญาตกำหนดเป็นเกณฑ์เลยว่าสิ่งที่ทำต้องเกิดประโยชน์ขั้นต่ำต้องเท่านี้แล้วก็ให้เกิดความมั่นใจขึ้นว่าคุณมโนขึ้นมาเองไม่ได้
ถูกต้อง
ถึงจะมีการเชิดชูหรือสับสนขึ้นมา
ถูกต้องครับเพื่อไม่ให้เกิดถ้าใช้คำพูดเมื่อกี้อาจารย์คณิตบอก greenwashing นะเราก็ไม่อยากให้เกิด silver washing
ฟอกเงิน
นะครับฟอกสีเงินนะครับทีนี้ประเด็นต่อมาครับนอกจาก substantial contribution แล้วเนี่ยก็ควรจะต้องมี safeguard ด้วยSafeguardในที่นี้ก็คืออย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดคุณให้บริการดิจิตอลเฮลท์มันต้องมีการเก็บข้อมูลลูกค้าเยอะคุณก็ต้องดูแลเรื่อง PDPA ด้วยอย่างนี้เป็นต้น
ครับ
ทีนี้อันนี้คือในส่วนเสาหลักแรกนะครับก็คือเราบอกว่าเฮ้ยมันเป็นกิจกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยซึ่งมันก็มี growth opportunity เนาะอันที่2คือเรามุ่งเป้าเลือก infrastructure ครับinfrastructure ก็คือพวกอาจจะเป็น universal design นะครับปรับให้มันน่าอยู่หรืออาจจะเป็นระบบ transportation นะครับให้สามารถ accessible ได้กับทุกกลุ่มวัยนะครับหรืออาจจะมี infrastructure ที่ทั้งเด็กทั้งคนทำงานทั้งคนสูงวัยสามารถอยู่ร่วมกันได้เป็น community อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะสังเกตเห็นมันก็จะมุ่งเป้าพวกอุตสาหกรรม real estate developer หรือว่าอุตสาหกรรม transport มากหน่อยแล้วก็พิลาสุดท้ายครับที่เราเสนอว่าประเทศไทยควรมีก็คือเรื่องของการสร้างความพร้อมทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็น home equity release จะทำยังไงดีนะครับที่วันนี้ผู้สูงวัยหลายคนมีความมั่งคั่งอยู่ในบ้านจะใช้ระบบอะไรดีที่ดึงความมั่งคั่งนี้ออกมาเป็นเงินให้ผู้สูงวัยใช้หรือระบบที่ช่วยให้ผู้สูงวัยสามารถเป็น active aging
ครับ
คือไป reskilling ไปทำให้เขาสามารถทำงานได้เป็นต้นนะครับหรืออาจจะเป็น phase retirement ก็ได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือตัวอย่างของประเภทโปรเจกต์ที่เราคิดว่ามีความสำคัญในการนำไปสู่การพัฒนา Silver Taxonomy แล้ว Silver Taxonomy ก็จะเป็นส่วนสำคัญในการไปสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยทีนี้เดี๋ยวผมขอข้ามมาตรงนี้เลยแล้วกันว่าเอ๊ะพอเราแก้ไขปัญหาเรื่อง Silver Watching เรื่องอะไรต่างๆแล้วเนี่ย
okay.
แล้วมันจะมีรูปแบบของผลิตภัณฑ์ทางตลาดทุนอะไรบ้างที่อาจจะต้องมีการพัฒนาควบคู่กันไปด้วยนะครับเพื่อให้มันสามารถเติบโตต่อไปได้ประเด็นแรกครับนะก็คือไมโครรีตนะครับเรื่องรีตเรื่องนี้รีตคืออะไรครับอาจารย์คณิตร
ีตก็เป็นกองทรัสต์ที่สามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ได้รูปแบบนะ
นะครับก็คือในปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยนะครับกองรีตเนี่ยเขาจะมีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำไว้อยู่ว่าทรัพย์สินที่เอามาขายนักลงทุนเนี่ยควรจะต้องมีขนาดทรัพย์สินอย่างน้อยเท่าไหร่
และมีก็ลักษณะทรัพย์สินด้วยนะที่สามารถระบุเอาไว้ด้วย
ถูกต้องเพราะฉะนั้นประเด็นที่เราอยากจะส่งเสริมก็คือวันนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเราก็จะมีที่ดินว่างเปล่า
ครับ
หรือมีอาคารว่างเปล่าเต็มไปหมดเลยทั่วประเทศไทยนะครับเพราะว่าเราก็เป็นเอจิ้งโซไซตี้ประชากรลดลงเศรษฐกิจเสื่อมซึมนะครับก็ไม่ค่อยมีใครที่จะคิดว่าจะเอาตรงนี้ไปทำอะไรดี
โอเค
เพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของไมโครรีทก็คือมันเป็นไปได้ไหมที่กองรีทที่มาขายตัวสินทรัพย์เนี่ยอาจจะเป็นสินทรัพย์ที่กระจัดกระจายเป็นสินทรัพย์ที่กระจัดกระจายอยู่หลายๆพื้นที่ไม่ใช่เป็นแบบห้างสินค้าห้างใหญ่ห้างนึงหรืออาจจะเป็นแบบ data center ใหญ่ๆมันเป็นไปได้ไหมที่เป็นแบบอาจจะเป็นศูนย์ day careสำหรับผู้สูงวัยแต่เวลาเอามาเข้ากองรีทเนี่ยก็ต้องเอาเดย์แคร์หลายๆแห่งที่ตัวเองมีมารวมกัน
คือหลักการกองก็ต้องใหญ่ระดับหนึ่งแต่จะไปหาของใหญ่มาใส่กองใหญ
่
ก็พยายามหาของที่สเกลเล็กลงบ้าง
ถูกต้อง
รวมกันให้ได้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก
็
จะได้เกิดเป็นจะเป็นการ diversification มีเงินสม่ำเสมอขึ้นแล้วมีเป็นต้นทุนในการบริหารจัดการที่สามารถทำได้เป็นต้นเน
า
ะ
ใช่ก็คือพูดง่ายๆเราอาจจะมีนักธุรกิจบางกลุ่มคร
ับ
ที่เขาเป็นโอเปอเรเตอร
์ครับ
เป็น property management ที่เก่งแล้วเขาก็เห็นโอกาสว่าเขาสามารถเนี่ยทำโครงการเล็กๆๆๆตามชุมชนได้แต่ทีนี้เขาก็ต้องใช้เงินทุน พราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาสามารถมัดรวมโครงการเล็กๆหลายๆชุมชนเขาด้วยกันนะครับแล้วก็มาออกเป็นไมโครริทก็อาจจะน่าสนใจนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางหนึ่งนะครับที่เราคิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้นะครับหรือว่าแนวทางถัดมาครับก็คือ asset backed securitization นะครับ asset backed securitization เนี้ยตรงนี้เราต้องการที่จะไปมุ่งเป้าในมิติของภาครัฐภาครัฐในวันนี้นะครับมีที่ดินเยอะนะครับอยู่ที่กรมธนารักษ์แล้วก็วันนี้เนี่ยที่ดินเหล่านั้นจริงๆแล้วภาครัฐเนี่ยสามารถเอามาให้เอกชนเนี่ยเป็นผู้สร้างอินฟราสตรักเจอร์ได้นะครับเพื่อที่จะเอาไปให้บริการสำหรับผู้สูงวัยตามที่ taxonomy ที่เราออกแบบไว้เมื่อกี
้โอเค
นะฮะทีนี้ที่เราเสนอ asset back เนี่ยเป็นเพราะว่าภาครัฐได้เคยทำแล้วนะ
ศูนย์ราชการใช่ไหม
ใช่นะครับก็คือมันมีคอนเซปต์ของการที่ภาครัฐเนี่ยไม่ได้ลงทุนศูนย์ราชการแต่เป็นการปล่อยเช่านะครับแล้วก็มีนักลงทุนนะครับเข้ามาลงทุนแล้วก็ได้ค่าเช่าไปภาครัฐก็เหมือนเป็นผู้เช่าก็จ่ายค่าเช่าไปเพราะนั้นตรงนี้เราก็เลยคิดว่าภาครัฐสามารถสนับสนุนให้เกิดโรงพยาบาลเกิดศูนย์ rehabilitation หรือเกิด transportation ต่างๆได้ผ่าน asset backed securitization นะครับก็จะได้เงินจากนักลงทุนมาลงทุนเพราะว่าข้อเสนอของเราเนี่ยเราก็ไม่อยากจะให้ภาครัฐต้องใช้เงินภาษีประชาชนลงทุนเพราะว่าภาครัฐก็มีเบอร์เดนสูงอยู่แล้ว
ก็สามารถจะทยอยใช้เงินอนาคตได้โดยที่อาจจะก่อมาในรูปแบบไม่ได้เป็นตัวเงินกู้โดยตรง
ถูกต้องครับผมหรือว่าอาจจะเป็นคอนเซ็ปต์ Land as Equity SPV ก็ได้นะครับ SPV คืออะไรนะครับ SPV ก็คือเหมือนกับเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจเพื่อรวบรวมสินทรัพย์มาแล้วก็เอาไปลงทุนไปขายนักลงทุนต่อนะฮะทีนี้เนี่ยในวันนี้เวลาอาจารย์คณิตอยากจะสมมติอาจารย์คณิตมีไอเดียอยากจะทำศูนย์เพื่อรักษาพยาบาลอะไรก็แล้วแต่สิ่งแรกที่อาจารย์คณิตจะต้องทำก็คืออาจจะไปเจอเบอร์เดนของที่ดินที่มีมูลค่าสูงคืออาจารย์คณิตอาจจะยอมลงทุนสร้างอาคารแต่เรื่องต้นทุนที่ดินนี่มันก็เป็นเบอร์เดนใหญ่
ก็ไปชวนเจ้าของที่มาร่วมด้วย
ถูกต้องใช่เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมนะครับที่เราสร้างสัญญามาตรฐานให้กับเจ้าของที่ดินเนี่ยเอ้าก็คุณก็มีที่ดินว่างเปล่าอยู่แล้วคุณต้องเสียภาษีที่ดินอยู่แล้วงั้นคุณทำไมไม่เอาที่ดินคุณมาเป็น equity ในการลงทุนนี้เลยล่ะนะครับอันนี้ก็เราก็พยายามที่อยากจะส่งเสริมเพื่อให้คนที่มี asset rich ที่เป็นที่ดินเนี่ยเอาที่ดินมาใช้ประโยชน์เพิ่มเติมใน silver taxonomy ของเรา
เนี่ยถ้าเกิดเขายินดีเนาะเพราะบางคนอาจจะบอกว่าผมขอเป็น landlord มาเช่าผมโอเคผมร่วมลงทุนด้วยผมอาจจะขอคิดหนักนิดนึงแต่ว่าก็ถ้ามีเป็นแรงจูงใจเลยบางอย่างให้เขาก
็
อยากกล้ารับความเสี่ยงมากขึ้น
ใช่ซึ่งอันนี้นะก็เลยเป็นประเด็นไงว่ามันก็เลยยกกลับไปที่คำว่า taxonomy
ครับ
เพราะว่าพอเรามี silver taxonomy เนี่ยผลประโยชน์ที่ภาครัฐจะเสนอให้อย่างเช่นสมมติ land as equity เนี่ยอาจจะเสนอลดหย่อนภาษีก็ได้นะ
ภาษีสังหาริมทรัพย
์ใช่หรือภาษีที่จะต้องมีการถ่ายโอนเอาเออร์เนชิพกันเนี่ยเสียภาษีเต็มไปหมดเลยภาครัฐอาจจะเสนอภาษีอะไรบางอย่างหากคุณมีการทำโมเดลเนี้ยสำหรับตัว Silver Project
ครับ
อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะแล้วก็อีกอันนึงครับที่น่าสนใจแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันในระดับโลกมาอยู่เรื่อยๆนะก็พูดคุยตั้งแต่สมัยผมเรียนปริญญาเอกเลยทีเดียวเรื่องของ longevity bond
โอ้คำนี้คิดมาตั้งแต่ก่อนยุคนี้แล้วนะ
ใช่คือ longevity bond เนี่ยคือการที่ผู้กู้เงินแล้วกันนะผู้กู้เงินจะจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นอยู่กับอัตราการเสียชีวิตของ reference population อันหนึ่ง
โอเค
หมายความว่าถ้าเกิดมีคนอายุยืนขึ้นผู้กู้ก็จะต้องเสียดอกแพงขึ้นถ้ามีคนตายมากขึ้นผู้กู้ก็เสียดอกน้อยลง
โอเค
ทีนี้คอนเซปต์เนี้ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าแล้วจะมีผู้กู้คนไหนอยากกู้เราก็ต้องมองแบบนี้นะครับว่าวันนี้เรามีความเสี่ยงของการอายุยืนเยอะแล้วก็คนที่กลัวความเสี่ยงคือพวกประกัน
ครับ
เพราะว่าบริษัทประกันเขาต้องมารับความเสี่ยงดังนั้นบริษัทประกันเนี่ยจะเป็นคนนึงที่มีดีมานด์ในการซื้อ longevity bond เยอะ
เขาก็อยากเห็นคนของเขาสุขภาพดี มีชีวิตยืนยาวไม่งั้นต้องจ่ายสินไหมกัน
ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็เลยเสนอว่าเอ๊ะแล้ว Silver Project ของเราเนี่ย Silver Project มันเป็นโปรเจกต์เพื่อผู้สูงวัยไม่ใช่หรอแล้ว Silver Project จะได้กำไรสูงก็ต่อเมื่อผู้สูงวัยอายุยืน
ครับ
เพราะฉะนั้น ถ้าประเทศไทยนะครับได้มีการเปิดโอกาสให้สามารถออกลองชีวิตที่บอนได้ก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับ Silver Project เนี่ยก็ออกลองชีวิตที่บอนดิปรับคูปองปรับดอกเบี้ยให้มันเป็นไปตามอัตราการตายนะครับแล้วก็ตัวเองก็สามารถระดมเงินทุนได้มาจากพวกบริษัทประกันที่อยากจะบริหารความเสี่ยง
แล้วก็เห็นยุคนี้มีเป็นบริษัทที่ลงทุนขายหุ้นกู้หรือว่ากู้ยืมเงินแบบที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายทางความยั่งยืนเนาะ sustainability link
ถูกต้อง
นี่ก็คือเป็น longevity link
จะพูดแบบนั้นก็ได้เป็น longevity link bond นะนี่ก็คิดว่าเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ช่วยได้นะครับหรือว่า reverse mortgage นะครับ reverse mortgage นี่เราก็เคยคุยกันว่ามันก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ
ไม่ค่อยมีคน
หลายประเทศ
รู้สึกไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ในแรงจูงใจเนาะ
นะครับทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าในพาร์ทของ reverse mortgage เนี่ยที่คนแก่เอาบ้านเนี่ยไปขอกู้ยืมเงินแต่เป็นการกู้แบบทยอยรับมาจากธนาคารเนี่ยนะครับ
แบบไม่ชำระระหว่างทาง
ปัญหาใหญ่อันนึงที่วันนี้เจอก็คือราคาบ้านที่ตัวสถาบันการเงินตีมูลค่าจะต่ำไป
ใช่ก็ให้ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็ตัวสินเชื่อที่ให้เทียบกับมูลค่าก็คอนเซอร์เวทีฟโดน2เด้งเลยนะ
ใช่
แต่มูลค่าต่ำและตัววงเงินก็ต่ำ
ก็เลยเกิดไอเดียว่าจริงๆแล้วเนี่ยมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเป็นมูลค่าระยะยาวนะ
ครับ
ถ้าภาครัฐเนี่ยสามารถมีองค์กรใดองค์กรหนึ่งสถาบันการเงินหนึ่งของภาครัฐนะที่เป็นผู้แบกรับความเสี่ยงนี้แทนสถาบันการเงินแทนสถาบันการเงินพาณิชย์แทนธนาคารพาณิชย์นะครับก็อาจจะทำให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยกล้าที่จะรับความเสี่ยงของมูลค่าบ้านในระยะยาวได้โดยที่องค์กรเนี้ยที่ภาครัฐจะตั้งขึ้นมาวันนี้เขาก็แค่แบกรับความเสี่ยงระยะยาวในอนาคตนะครับหลังจากในกรณีที่อาจจะ10ปี20ปีว่าถ้าเกิดมูลค่าบ้านนั้นมันตกต่ำลงองค์กรนี้ก็อาจจะเป็นคนที่แบกรับความเสียหายตรงนั้นไปแทนธนาคารพาณิชย
์จะคล้ายๆเหมือนบสย.ไหมอาจารย์
ใช่ประมาณนั้น
แต่ว่ามาระบุชี้ชัดกับตัวการกู้ยืมเงิน
ใช่
มากขึ้น
เราก็เชื่อว่าถ้าเกิดมันมีกลไกนี้ถ่ายโอนความเสี่ยงจากธนาคารพาณิชย์ไปสู่ภาครัฐเนี่ยอาจจะช่วยให้ธนาคารพาณิชย์กล้าเล่นความเสี่ยงกับตรงนี้มากขึ้นก็ได้นะครับทีนี้ครับมีอีกอันนึงอีกข้อเสนอหนึ่งเป็นข้อเสนอสุดท้ายละที่เกี่ยวโยงกับ Silver Economy เหมือนกันนะฮะก็คือการมีจัดตั้งรูปแบบของบริษัทอีกประเภทหนึ่งในตลาดทุนไทย
โอเค
นะครับคือณวันนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงบริษัทที่มาลิสต์ในตลาดทุนเราก็จะมองว่าเป็นบริษัทที่ทำไมครับแสวงหากำไรไม่ได้ทำเพื่อสังคมเหมือนกับที่เราก็เคยมีการเถียงกันว่าพวกโรงเรียนเอกชนจะเข้ามาลิสต์ในตลาดได้ไหม
ครับ
อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดคอนเซปต์ครับว่าถ้าเราจะเอา non profit organization ที่ทำเพื่อสังคมทำเพื่อผู้สูงวัยเนี่ยมาลิสต์ในตลาดจะทำยังไงดีให้เขาสามารถที่จะบริหารจัดการเพื่อกำไรได้ในขณะที่ตัวพันธกิจสำคัญเพื่อสังคมมันก็ไม่สูญหายไปก็เลยเกิดคอนเซปต์ที่เป็นไปได้ไหมที่เราอาจจะต้องมีการสร้างโครงร่างกฎหมายที่มีสิ่งที่เรียกว่ามิชชั่นการ์เดียนเกิดขึ้นมิชชั่นการ์เดียนก็เหมือนกับเป็นองค์กรมูลนิธิหรือว่าเป็นนอนโปรฟิตออร์แกไนเซชันที่จะคอยยืนยันให้ว่าฟอร์โปรฟิตออร์แกไนเซชันที่ลิสต์อยู่เนี่ยเขาทำเพื่อสังคมด้วยนะถึงแม้ว่าเขาจะทำแล้วก็มีกำไรเพื่อให้ตัวเองรันธุรกิจต่อไปได้นะครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นแบบโกลเด้นแชร์โกลเด้นแชร์ก็คือไอ้มิชชั่นการ์เดียนอาจจะได้สิทธิ์ในการถือหุ้นประเภทพิเศษคือตรงนี้เรามองว่าถ้ามันมีมันก็จะช่วยให้การทำกิจกรรมเพื่อสังคมสามารถระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ได
้ผมเนี่ยแอบคิดถึงบริษัทนี้นะ Ben & Jerry's นะก่อนที่เขาจะมีการปรับโครงสร้างอะไรไปยูนิเวอร์มาซื้อเข้าไปโดยที่มีเงื่อนไขตกลงว่าคุณซื้อบริษัทผมไปแล้วเนี่ยผมน่ะมีบอร์ดที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลมิชชั่นโดยเฉพาะ
ค
ุณต้องเก็บบอร์ดนั้นไว
้
มาบอร์ดนั้นน่ะก็มีหน้าที่ในการทำให้บริษัทยังรักษ
า
เป็นองค์กรที่ไม่ได้สนใจแค่เรื่องกำไรแต่สนใจเรื่อง people เรื่อง planet อย่างนี้ด้วยช่วงหลังก็มีเป็นเหมือนกับดราม่าเหมือนกันเขาก็ปรับโครงสร้างใหม่แล้วเขาลดบอร์ดนั้นไปแต่ก่อนหน้านี้ผ่านมาเขาก็มีบทบาทอยู่พอสมควรก็จะเป็นโมเดลนึงที่ทำให้เราเกิดความสบายใจขึ้นว่าบริษัทพวกนี้มีบอร์ด2แบบบอร์ดบริหา ร,
ร
กับบอร์ดเกี่ยวกับเรื่องทางเรื่องเป้าหมายทางสังคมเป็นต้นนะ
ก็วันนี้ครับ เราก็เลยเอาเรื่อง Silverbridge Platform นะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยที่แต่ละท่านครับถ้าเกิดมีความสนใจนะครับใน Silverbridge Platform เพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะเซิร์ชหาทางช่องทางอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับแค่พิมพ์คำว่า Silverbridge Platform CMA นะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นรายละเอียดของเปเปอร์ให้ทุกท่านได้เปิดอ่านเช่นกัน
ครับ
ก็สำหรับวันนี้นะครับเวลาจบลงแล้วนะครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับ
สวัสดีครับ
เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย